mango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoko ilamu peguye bula muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokuta la lingala na lulaka na Amerika de walingala huntu Washington DC awa na studio zumi na sambu ya bopinza na bokuse nini tuzalina yongo na sango ya mokili ya lelo. Bato tukumisato na sambo kati na baiba funda maki na bodu kukoko isa bo kondi na ekolo Kongo Demokratiki na sanze ya mita nweleki na bo kambami wankondo Christian Malanga ba pesami etumbu ya liwa. Na Kisangani na etuka ya chopo bato mabe bazaliko kote na kabato na ndako na mandoki kuiba kubuto la biloko pemba la esusu okozo anzoto ya basi na makasi ba vandi bazaliko lela po na bomati mwangu zangi mukeni.
Kuzako mwana bazongulumiso bazaliko kote na bato na bandako bashimbi mandoki bazaliko beta pe kubuto la biloko kangaka basi na makasi na nzela na ngo ikambwana tika na kupika ngo na kikangani te bakonji bazali wapi.
Na Ituri, Mai Malaka Albert ma mati makasi pe moluki na yango ebali ya semuluki ezali kotula lisusu te bisika ya koloba mbisi pe ya kobomba yango bibebi sami na etima eyi ya Albert na etuka Ituri.
Il n'est pas juste l'Ouganda qui ouvre ça, ou bien si c'est avec le Congo, mais ça donne maintenant les retombées Maezo Kendete, Maezo Zonga Chikolo et Mati et Bouki Bakan de pêche dans le littoral à Lac Albert.
Constant Mutamba, ministre d'État et ministre ya Mambi Masembo na Ekolo Congo Démocratique, azali kozwa sika lisali si ya Minganga, simana Minganga, ko ndima ete azomaki na ngenge tu na poison na nzoto. Ma ngomba maike ma politiki pe ma société civile ma pamelaki li kamboliango na lina kanabiso ya lelo to kobenga molobeli ya ngomba ya politiki ya Constant Mutamba Nojek nouvelle génération pour l'émergence du Congo Jean-Claude Ngwanza. Ma kambo maimanso toko kende na bolei nango na mwa ntango kasi ya mbo toko pesa binu sango na bukusi sango yango ilengela mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Batuntuku misato na sambo kati na baye bafunda maki na buliku kukwisa bokonzi na Ekolo Congo Demokratik na sanza ya mitano iliki na bokambami bwankondo Christian Malanga ba pesami etumbu ya liwa na Kinshasa.
Mokano mwuti kukwisa mana Ekolo Congo Demokratik isika sika ubusu ya tribunalo ya basuda isika wapi etumbu ya liwa lisenga maki po na batuntuku mitano na kati na batu ntuku mitano na yoko ba ye bafunda maki busambi sami bibandaki na ibandela ya sima ya nzanga na nse ya tante ya batante biye bitia maki na kati ya boloko ya basoda na ndolo na Kinshasa busambi sami biye bibanda wuto sanza ya motoba na kati ya boloko eye ezwami na ingumba Kinshasa na Ekolo Congo Demokratike sika wapi bafunda mi bakange maki mpe babomba maki na basoda basimba mandoki.
Awa na Ekolo Amerika, bubeti mtangwa ya buwele libo kondi buzali kukuba lelo na ba eta nzike ya makasi ipai Kamala Harris na Donald Trump bazali kukende.
Kandida republikan azali kubakisa kububunga mpe lokuta na mambi matali bakima bamboka babangoto ba migran elobi AFP. Kutambola ya moimoto ya misolo ya mibun tuku sambo na mwambe na Nevada ya Westi ekozala mpo na mambi matali nkitato ekonomi.
Tozongi na Ekolo Congo Demokratik epai Felix Tshisekedi azali kukuba kubungula misala mia sembo na Ekolo Congo Demokratik.
Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratik Felix Tshisekedi chilombo tambwisaki bokutani lobi loleki na site ya Union Africaine na Kinshasa na botambwisi na batambwisi ya misala toba ba institution ya ekolo lokola ba konzi ya suku ya se ya ndako ya bakilimibeko Vital Kamere mpe ya suku ya likolo ya ndako ya bakilimibeko Jean-Michel Samalukonde ministre wa Yambo Judith Suminwa Tuluka mpe mokonzi ya Conseil supérieur ya magistrature Dieudonné Kamuleta Badibanga na Mambi Matali Mambi Mabosembo Vital Kamere ya lobaki ete Félix Tshisekedi azongela kintina ya kosalisi ya kosilisa bobongoli ya misala mia bosembo mpo na bosembo ya moto nyonso to justice équitable.
Mulongani ya moyi politiki sef kikuni abwakimbela po mikolo zomi na mibali miliki azali na sango ya mulongani wayete.
Mulongani ya moyi opposant politique set kikuni mama Lorraine Kabwiza abwakimbela ya mawa mokolo molelo amonisi bobangi na ye po na bolimwisami ya mobali na ye a kangemaki wuto mokolo mwa mibale ya sanza eye na basali ya misala ya bokingi to aner set kikudi a kangama kasi libota mpe basambeli baye bayebite ndenge nini ya kukutana na ye bobangi ya mama Kabwiza ezali po na mobali na ye azali na nzoto kolongonote mpe azalaka na regime moko ya kolandela wuto azwali paso.
Kaka na likambo litali bokanga mipe boli misami ya Sef Kikuni Martin Fayulu a singi na misala mia bokengi aner ko pesa pole ponengo
mokonzi ya lingomba politiki engagement pour la citoyenneté le développement et CD ya bengi agence nationale ya renseignement ko yingisa na polele bokangemi ya moyi opposant Sef Kikuni na compte ex naye e mokolo mwalelo Martin Fayulu a bwakimbela e mpona nungunu ezali ezali kotambola na internet ete mokondi ya parti politique piste pour l'émergence cette kikuni azali lisusu na bomoite
mbulamatari ya suminwa ezumokano ya kosilisa likamboli ya kanyaka pe ya mayuya na ndelo inso ya ekolo kongo demokratika
mbulamatari suminwa esakola kilobi loleki ete ekobundisa misala ya kanyaka to ya fraude na mindelo nyonso ya ekolo RDC vice premier ministre mpe ministre ya plan Gilanyembo asakola ki yango sima ya bokutani ya poso na poso ya comité de conjoncture économique et Salemaki na primature na Kinshasa na botambwisami ya mama ministre wa Yambo Gilanyembo alobelaki mpe lisusu makanisi ya mbulamatari ya kokoba kusala makasi na maimatali misolo mpe misala misusu ya minene.
MONUSCO ezali kosalisa pulusu ya ekolo Congo Democratique na maimatali kopesa toli elongo bongo na Khalid Aboud.
Moyi momoni si elongi ya motomolo ya UN Paul Khalid Abdou alobaki lobi loleki ete lingomba na ye ezali ko salisa pulusu to police nationale congolaise na maimatali ko pesa toli asakolaki yango na bokutani moko na Kinshasa na libaku ya mokolo molongo ekundolaka boyokani na kati ya pulusu to journée internationale de la coopération policière.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba Bozali Kolanda Sango ya mokili ya lelo Ruto Washington DC na elobili eye Edi Isango. Toko kende na Kisangani epai batumabe bazali kokotelaka basusu na ndako na mandoki kuyiba kubutula biloko pe mbala misusu koyeba nzoto ya basi na makasi bavandi bazali kolela pona bomati bwa bozangi bokingi Jean-Claude Mfundi.
Bozangi bokengi bote bopanzani na Kisangani bozali kosale marobi tando motoba binso bia engumba eye. Koiba na mandoki mpe kosangisa nzoto na makasi ezali kokoma mingi. Bato ba mandoki bazali kokotela bato obandako butu nyonso. Mpona bobangi ete bato mabe babotolo bango batukutuku na bango, bakumbi bataksi motoba ike na etando ya Kabondo bakomi kolalisa yango na bastasyon ya essence mpona bokengi na bapolisi. Toyo kawe wato mokumbi taksi moko.
tokomi na kati ya insécurité makasi. Nga moko ndenge naza koloba na yo, naza victime parce que nazwa ki ba visiteur ya butu lokola ba vol mais armé ba côté la kingana ndako. Tokomi kolali sa moto na ba station parce que l'état azo kokisa penza misala na elo lenge sengeli te. Insécurité koti makasi yango tokomi ko supporter ata to futa kata mwa mosolo muke kuna na ba police oyo baza kolala na station na ba station service. Po bangonde baza ko sécuriser ba moto ba mususu azotika na ba société ya la police na et puis tozotika ngo pamba te tozofuta mbongo
nde bazo futa combien
bo tofuta ka 2000 francs par jour
kozanga libate liliango ezali kosunga ata baike kati na bakambi ba conseiller municipal ebele basila kozwali kama ya lolengelona lokola Piero ya Dikeke conseiller municipal ya commune ya Chopo. Oyo moibi ya mandoki bakotela kimbala mibale na sanza moko. Alobeli mpasi e akutana kina yango. Tolanda conseil municipal Piero ya Dikeke.
Nazalaki victime ya bavol me arme, nanda kuipana ngai. Ezalaki na date ya le 3 août oeleki. Ya mibale baeshi kokotela ngai le 17. Baka na mame ane, donc na ekare ya 14 jour, ba eba koto lingamba mtusu, ba yei, ba menasenga yi, ba sali, torture, ba kanginga, ba singa.
Ba yi société civile na etuka ya Chopo, ba eba zali kubwa kambela na ntina ya bozangi bokengi, ba talisi kozanga makasi ya mbola matari. Mpona mubundi ya makuki ya bomoto Jean-Paul Nyindu, esengeli ba konzi ba mitu na mpe ba koba kozongi sabo kengi na ingumba Kisangani. Toyo ka Jean-Paul Nyindu moko na babundi ba makoki mamoto.
Soki insécurité zali kongala awa na mboka na biso izali oyo bino baye lopoto bobenga ka deficit to absence ya leta. Kasi soki bato bazali kobomama butu lokola moi lokola tozali kobika awa. Soki bato bazali komona biloko na bango kobotolama butu lokola moi ezikoloba leta afair na mission na ye toza komona bazongolo biso bazali kokotela bato na bandako basimbi manduki bazali kobeta pe kobotola biloko kokangaka bati na makasi na nzela nango bikambwana totika na kobika yango na Kisangani te bakonzi bazali wapi po engumba ya Kisangani tozali na mokambi nango oyo tozali kobenga maire de la ville. Tozali na ba bourgmestre na commune nyonso ba sous-commissariat associatif ya ba police etandemi kati lika mwana ezali kosali maboye
na ngambo na bango bakonzi balobi ete bazali kotia manso na misala mpona kosukisa bozangi bokengi boye na ebandeli ya mposo eye bakonzi ya bokengi basakolaki bokangami ya bato sambo baye bakanisami ete bazali nsima ya bozangi bokengi boye nzoka nde Biro ya lisalisi mpona nsembo ya ONGDH Patrice Emery Lumumba ezali kosenga na bakonzi ya bazuzi baye bazali na makoki babongisa bosambisi ya polele ya bato banso ntango ezali kosakola lisungina yango ya mibeko na baye bazwaki mpasi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Na Ituri, mai malak Albert mamati makasi pe muluki na yango ebale ya semuluki ezali kotyo la lisusu te po na bomati bwa bosoto. Bisika ya koloba mbisi pe ya kobomba yango bibibisami na etima eye ya Albert. Erikas Mwisi.
Etima Albert e kaboli bikolo Kongo Demokratike mpe Uganda botombo kibwa mai maye bo bebisi misala mia balobi mbisi mpe bokotisi bango na bobola na kasenyi mpe chomia uetuka Ituri alimboli Pierre Marie Udar Ulama commissaire lacustre na Etima Albert
mayo ezo sopama na kati ya base wana na riviere similiki o erelie lac Albert na lac Edouard ezako ya na mai na kati ya lac Albert. Mai ekomi mingi. Ifo mai wana esala prolongement. Ekende, etambola, echola. Po lac Albert e garde li normal nango. Men nenge mai wana ezo lekate. Eti sikoyo lac Albert ezo tonda, ezo tonda, ezo tonda. Ezo buka siko bangomba wana. E bulema eza mingi na tambola ka na zo mona litoral la lac Albert eza na ba siko mai eza directement na nzoto ya ngomba donc mai na ngomba et tout à Niboy.
Pour la commissaire lacustre na Etima Albert et Sengeli Biko le Congo démocratique un peu Ouganda bio kanam pour na koluka yano alimboliete ezali mpona maima ebalé masemuliki eye et katisi na Etima yango mazali les sukotiolate. Tout l'andali sous ce commissaire Pierre-Marie Oudar Oulama.
Dans le temps, coopération Congo-Ouganda, bazala kosala dragage, bazo sala dragage. Bakoyana ba bato pona ko drage ba papirus wana po epesa nzela ya mai fleuve Nile ekita. Alors ezaki kotia mikolo mingi tozo mona ke bas Albert ezalaki stagnant. Pe e gardaki liango. Me ekangami kuna, ekangami, papirus e koli mingi mingi. Musala wana chigo eza ko salamate. Eza musala entre deux gouvernements. Congo na Uganda ba yokana. Pora fungula nzela wana. Bon, surtout que zande na kote ya Uganda, je ne sais pas si c'est l'Uganda qui ouvre ça, ou bien si c'est avec le Congo, mais ça donne maintenant les retombées, ma ezo kendete, ma ezo zonga chikolo, et Mati et Bouki Bakan de pêche na littoral à Lac Albert.
Société civile et tout cas et Turimpe et Beleli Nangambo Neyango. Tout l'andamo Kambi Neyango, ingénieur Diedone Losa.
Nous allons conseiller à peine un service et à urbanisme na Kadas. Bango pe basala attention mingi. Tango basé ko sala lotissement. Tosengi pe na mboka. Na baimboka pe na bakolo baoyo bazali ko konza mboka na biso soki inondation ezali pe poete banzete mingi batu bakata yango soki tolingi mai esalaka mobulu lisusu mingi te tolo na banzete tosika tokata ki banzete tozongisa yango wana nde nzela moko kaka tokoki kosukisa nango makambo ya mai komata kobimana na mbeto na ye donc kite de soli ebima libanda ndenge tozali kokanisa.
Lac Albert ezali yoko kati na mai mai mazali na mbisi ndenge na ndenge na mokili mobimba mai mai matombo kimpe kino ngambo ya territoire ya Mahagi. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango sika tokomi tango elina kanabiso na bozindo.
Constant Mutamba, ministre d'État et ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo démocratique, azali kozwa sika lisalisi ya minganga baye bandimi ete azwami na ngenge to na poison na nzoto. Mangomba maike ma baye politiki pe ma société civile ba pamili bato baike kuluka kobebisa na nzela ya yango misala ya sembo. Nalina kanabiso ya lelo Nabozindo tukoyamba bongo molobeli ya Lingomba Nojek nouvelle génération pour l'émergence du Congo ya mwanamboka Constant Mutamba oya bengami na kombo ya Jean-Claude Ngwanza.
Mbote mwanamboka Jean-Claude Ngwanza.
Mbote mwanamboka tango.
Yambo penza to tuna yo po batu baye.
Mazali Jean-Claude Ngwanza. Monobeli ya Lingomba politique Nojek ezali Lingomba politique ya excellence ministre de la justice Maître Constant Mutamba.
Botuna tokotuna ezali lelo bato baza le ministre ya mambi masembo ya ekolo demokratique na tango azali wapi?
Non, la question Motuna ya koye baso ki ministre ya justice ezali wapi, jusqu'au preuve du contraire apeti biso maloba te ya koloba epai wapi azali. Mais suite ya oyo ekomelaki ye na bamemba kabine na ye epai wapi ye asalaka epai wapi ye atravayaka chaque jour, la situation ya emprisonnement je pense que boyebaki yango wana ministre de la justice et garde de sceaux, Maître Constant Mutamba, aza ma temps de repos, temps en soin, le temps à zone de la Moussala, le temps ma docteur va prendre soin à eux par rapport à eux. Comme il a tué dans ma membre du cabinet, et je pense que très récemment, il y a mon cours à plusieurs maloba. À Koulouba par rapport à la situation comme là qui va m'en cabinet il y a Moko et par la suite il se va prendre Sango il y a l'ingomano Koulouba Sikoyo et qui peut éclairer l'opinion nationale et cette internationale par rapport à la situation et là qui tellement m'a dit ma casse.
Olobi était à ministre yemoko a ko lobamikolo ki a soka sawa pime nini komela ki ministre na bato a kabine na epo bato bazo yo kama kambo bele yo tozo za molobeli ya parti nojek a lingomba ya ministre nini penze komela ki ministre na bato a kabine na e
na komunike moko oyo kabine ya ministre justice et garde de sceau et publié qui au état de ce qui était ministre de la justice à Zalaki empoisonné, na quelques membres de la cabinet naïe, yango wana et Zalaki était ministre de la justice à Zoa, moi tant que mouquet, on a le docteur naïe, pas pour diagnostiquer la situation, afin que Azonga en forme. Et les communiqués ont été publiés par la cabinet qui a travaillé, qui a travaillé à Salaka, où il était ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, qui a empoisonné, qui était positif, lié à quelques membres de la cabinet.
Kasi yango isalami sima na mwa nungu nungu bimaki ekolo baite bakutaki biloko moko na biro ya ministre tout cela ezali penza nini na biro ya ministre makambo isalami na sima nungu nungu moko etambola kikolo ba ete bakutaki biloko soki nini na biro ya ministre biloko nini bakutaki zalaki nini
ki na tango ya lelo la police scientifique bazali komene bankete pour la Koyeba, pour la Kotalisa, du Kambonini, ou le Kanaki, ou les alliés de la justice, n'a membre cabinet naïe, n'a pas empoisonné, à quelque wana, nami, facilité, toujours de là, la police scientifique a fait ça un résultat d'enquête, n'a sima, nous sommes sur tout le Koyeba, et bien là, qui m'a dit, et souva qui m'a dit, et comment qui m'a dit, pour par rapport à l'expression où il faut qui est membre du cabinet ministre, la ministre est Moko. Nous enquête est facilitée, l'enquête est continuée, nous avons une enquête, nous avons une résolution, nous avons un résultat, et pas la politique, la police scientifique. Nous avons un mot, nous avons une la population, nous avons une la communauté internationale par rapport à où il faut le cabinet ministre. Jusqu'au poste du contraire, ce côté là nous pouvons le voir à mon côté, pour banquette dans nos facilités. Toujours est là, et puis tu voyais, bah, Nassima, il y a des filles qui enquêtent, Mimi, et ça, les maquis, et puis tu voyais, bah, Nassima.
Sangoué, il y a poison, na Nibimi, Simana, ministre, gouvernement, Nungu, na conseil supérieur, il y a magistrature, pour ministre, Azosenga, bah, magistrat, bah, Tinda, Lissus, bah, tout pamba, pamba, na Boloko. Pe ministre akendaki na boloko bonene ya seper kamakala epai batu bamika kosala mobulu ba ministre ndimite ezalaki mobulu ya komeka okima boloko kaselobi ezali sabotage makambo wana nyonso ya misala mia sembo engeloba nini makambo wana nyonso ekokani engeloba na oya poison wana eza sabotage ya misala mia sembo to nini
biso nyonso tu toyokaki tomonaki oyo lekanaki na prison ya makala évasion oyo ekozaki ba oyo omonaki na bilili jusqu'au poste du contraire ministre ya justice ministre de terre ya justice garde de sceau maître Constant Moutamba nanu apesi biso ndingisa te ya koloba par rapport ya oyo lekanaki na kote ya na prison centrale ya makala parce que baenquête nanu esilite neti apekisaki biso ba oyo tolobelaka ye toloba aussi longtemps ke enquête nanu esilite tozozela ba enquête et si là il a fait sa dissolution bon tout le monde par rapport il y a situation à Makala au Italie justice n'a pas magistrat et Zamaloba au ministre de la justice au Yemo Konde il faut à l'obanga au limbo de la maloba au Yé à l'obité donc moi je me limite à la restriction au Yé à Pétinaï je joue la espace de la Titelingaï au Naloba sur cette situation en tout cas dans l'optique que la Yemo Konde ministre de la justice primeur je pense qu'il va dire un mot après ma enquête, après conclusion à ma enquête, la procès aux allées concernant ma niveau à Makala, des bisounes sont envoyés bas, et bana qui wapi, souka qui wapi, par rapport à eux, les canaques de la prison Makala.
Kasi olobandai koloba makambo ekomelaki ministre na kabine nyonso nini penza ba monaki na bureau tupe na kabine ya ministre makambo nini bakutaki kuna po batu bazoyo ka makambo bele
na lobaki boye na lobaki koloba boye la police scientifique n'a pas suivi ce moussala na été. Le monde qui n'a bilili, c'est la radio, communiqué au cabinet à ministre de la Justice et du ministre qui, attestant que le ministre Azalaki positif n'a pas besoin. Naïe, Azalaki contaminé, na quelques membres du cabinet naïe. La police scientifique, Yamboga n'a dit au Congo, Bazali commené banquette. Pour n'accueillir la situation au Italie, Maki, na cabinet à ministre de la Justice, na si ma enquête, par couper sa résolution, soit de résultat, il y a au Bazali comme enquête, et puis, ce qu'on veut pas, na ni Atalaki, et Utakiwapi, tout ça, et puis. Jusqu'au point du contraire, na nous enquêtons à l'insulité. Ministre de la Justice, c'est un lobby, et l'autre, mon côté par rapport à cette situation, il y a cabinet, là, parce qu'il est en convalescence. Il faut que l'on ait une enquête.
Bino bozo senga na communiqué bosalaki batu basambela pona ministre abatati kamote mama b tuse ingulu banini ni na situation malamu te to azali kokoma malamu to nini
na pio bien temu pasango
na communiqué na bino bosalaki na monaki na YouTube bozali kosenga na batu kosambela pona ministre ingelo banini bousenga pe batbati kamote mama be ingelo banini ministre sikoyo eta santé na eza
to sambe la pona ministre parce que azalaki azalaki été positif na poison to sambe la pona e pour que mabe ikome la été to sambe la pona e parce que azali comme un avant nouveau raison pour laquelle ba monsieur ya république ba oyo bazingo linga jitu na dise bongate Bazali pour mener le combat sérieusement, raison pour laquelle tout ce qui la population congolaise dans son entièreté n'a pas besoin de bander tout simplement pour la ministre de la Justice, à pour abdiquer par rapport à la situation de Zali pour et puis Abima Moloum, c'est dans cette optique qu'on était en train de parler.
Ok, Maton Domingi, na Lina Cannabis, il y a les autres, il y a moi, Namboka Jean-Claude Ngwanza, Oyazali. Molobeli ya Lingomba Nojek, Lingomba ya politiki ya ministre d'État et ministre ya Mambi Masembo ya Ekolo Congo démocratique. Matondo mingi mona mboka à Jean-Claude Gwaza.
Matondo mingi mboka lita.
Li sololie na Jean-Claude Gwanza, Molobeli ya Nojek, Lingomba ya politiki ya ministre d'État et ministre ya Mami Masembo ya Ekolo Congo démocratique, nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete batutu kumisatu na sambo kati na bayeba fundamaki na bolikuko kweisa bokonzi na Ekolo Congo démocratique na sanza ya mitano iliki na bokambami bwa Kondo Christian Malanga ba pesami
lelo etumbu ya liwa na busambisami na Kinshasa. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso. Matondo pe lukola na Nelson Lopes na Lionel Gaima bazala ki omzala ya Masini. Matondo pe lukola na Antoine Roger Bolambo apesa kibiso maboko na nzela ya sango. Sango esusu nde tozu yango na site internet na biso pe ba rezo susu na biso vyuwalingala.com. Izalaki wabino edi sango boboto pe kimia ou gambo na bino.